Helo, a chroeso i siarad gybolfa efo fi, Becky Feisi. Dros yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn siarad efo pobl greadigol Cymru am fywyd yn ystod Covid.
Esgus da am sgwrs i siarad am bopeth ac unrhyw beth. Hotchpotch os liciwch chi, malu awyr siarad gybolfa. Heddiw dwi'n cael sgwrs efo gyto rhyn sy'n gweithio am myd y cyfryngau. Mae'n wyneb cyfarwydd ar ein sgrin ac yn gyn gyflwynydd radio. Yn siarad efo fi heddiw a'i gartref yng Nghaerdydd.
Hi, Bac.
Hei, Agita. Ti'n iawn? Croeso i siarad gybolfa.
Och, Becky, siarad gybolfa am y thiaros.
O, oh, o'n i'n meddwl bod chdi'n dreig cymol hwnnw ymlaen.
2 seconds. Dyma fi yn fy kimono.
O, oh, no, allian, ti'n meddwl lyflu. Be ti wedi bod yn neud o chdi dy hun yn ystod y cyfnod lockdown yma ta?
Lockdown, o, oh, lle ddechrau. Oh, ti'n gwybod beth sy'n rili ffynnu rwan, dwi'n teimlo ydi bod yr busnes lockdown pa mor normal mae wedi dod. Fel, dwi'n teimlo, ti'n gwybod, efo pethau falle'n dechrau llacio, a achos dyn ni dal yn lockdown pan dyn ni'n recordio hwn yn dynan. Ond dwi'n mynd yn eitha anxious o'r newid, achos dwi'n credu oedd o'n gymaint o newid a sioc o'r system pan ddoth o fewn. Ond ti'n adaptio, mae o'n really rhyfedd sut mae rhywun yn adaptio'n syth yn dydy. A wedyn mae'r teimlad rwan bod ni'n cael mynd allan a wneud pethau yn troi bach o bryder iddo fi. Dwi'n bod sut ti'n teimlo?
Na, dwi'n cytuno, dwi'n teimlo yr un peth. Er, dwi'n byw mewn pentre bach yn ganol unlla, really, wedyn dwi'n teimlo chydig yn saffach. Dwi'n meddwl na pobl mewn trefi neu mewn dinas, ond dal, fatha dwi'n cysau, meddwl mynd i siopa bwyd. A dwi ddim yn gweld sut mae fatha bywyd oedd mor brysur a efo stressful fel oedd o. Sut mae'n mynd yn ôl i'r normalrwydd yna ydy hynna mynd i fodoli rwan,
well,
dwi'n gwybod.
Ti'n gwybod beth, dwi'n gobeithio bod o ddim mewn ffordd, achos beth sy'n wedi bod yn nais ydy does a ddim pwysau arna ti'n neud yn byd. Dwi jyst yn meddwl am penwythnosau, ti'n gwybod? Pa mwy ti yn y tŷ yn neud yn byd, a mae wedi bod mor braf. Ti'n mynd teimlo fel, o, ddylse bod fi allan yn mwynhau, ddylse bod fi allan yn cymdeithasu. Mae'r ffaith bod rhywbeth wedi cael ei benderfynu iddy ti, mewn ffordd, yn really nice. Dwi'n teimlo. Ond mae rai fi ddweud, dwi yn colli teulu. A hwnna dy'r peth mwyaf iddy fi, dwi'n credu bod fi ddim yn gwybod pryd fyddai'n gallu mynd nôl i Machynllaeth. Mae o'n really odd, dwi'n teimlo, deud beth sydd wedi bod yn nice, achos y mwyaf mae hyn yn mynd mlaen am, y mwyaf dwi'n credu bod ni'n gallu anghofio pa mor erchyll ydi o, a faint o bobl sydd wedi colli bywydau ar holl ddiluoedd na. Ti'n mynd yn desensitised iddo fo, sy'n rhywbeth dwi'n really ddim yn licio, a meddwl, o, oh, mae'n iawn, lle daro allan heddiw, lle mynd i siop, fel, i fynd ar ei ddeud hello through in, ti'n gwybod. Ti'n anghofio am yr erchylltra, a hynna sy'n odd, dwi'n meddwl, ydi. Mae'n bwysig cofio pam bod ni wedi cymryd y camau yma, pam bod ni yn gorfod social distancio, ti'n gwybod?
Ie, mae hynna, fatha, yn byw yn fan hyn yn gallu lydan, achos na pentre bach, yn amlwg, dos y neb wedi trafeilio yn bell hyd y gwni yn y misoedd dwytha. A ti'n teimlo eitha saff, a dwi'n cytuno efo chdi, ti'n anghofio pam bod y rheolau yma mewn lle, achos bod chi'n teimlo mor saff. Ti dal yn gallu gweld lot o bobl a siarad o lot o bobl. Dwi'n mwcus mae teulu yn byw yn y pentra. So, diolch wedi amharu ar y mywyd i gymaint o hynna, a mae hynna'n rhywbeth... Ddim bod fi'n teimlo'n eog, ond i lot o bobl mae hwn di'r peth gweithio sy'n wedi digwydd iddyn nhw. A mae'n bobl, di colli pobl, ond ydyn dwi jyst yn cael mwynhau bod adra, neu chydig o waith, dechrau podcast a mynd am dro o'r ci.
Ond lle ni sôn am un peth, be sy'n angen stopio ydy Zoom quizzes ar forced fun a be bynnag ydy hynna. Achos dwi'n methu cwpio fo nhw.
Dwi'n cytuno'n llwyr.
A wedyn dwi'n eistedd na, mynd yn really frustrated. Dwi'n single, so dwi ar disadvantage yn barod, achos mae pawb arall efo weiau tîm o fai. Dwi'n just yn eistedd na, mae'n fy hun, efo ddim yna. A maen nhw'n siedlo nhw am dyfal 8 o'r gloch, 9 o'r gloch, canol sil, a dwi'n fel, dyna pryd dwi'n licio watch y teli. Dwi'n meddwl pethau nice fod Downton Abbey neu Cwodd y Midwaith. A chillio, dwi'n gwybod yn ymlaen hyn y bryd, ond dwi'n meddwl, na. A rin, ond beth sy'n ddrwg? Dwi'n gynti ddim esgus i beidio bod na.
Na, dwi'n gwybod. Dwi'n gysau. Dwi wedi gwneud esgusion am fatha llwyth o bethau, llwyth o quizzes dwi ddim eisiau gwneud. Neu rhai o'n nhw dwi'n gwirio'n eddol heb allu gwneud. Ond wedyn, dwi'n just ddim yn ffansio bod ar sgrin efo... Achos dim pawb sy'n bod pawb chwaith, mae yna un person yn trefnu fo, a wedyn i ffrindiau nhw i gyd sydd arno fo. A ti ar sgrin efo llwyth o bobl, a dwi'n just ddim yn cerio, dwi ddim yn cerio am quiz, dwi'n cerio am general knowledge. Dwi just, fatha chdi, so well gan ei just watch a telly. So well gan ei eista mewn distawrwydd.
Union, sôn am fel telly a stwff, be dwi wedi licio ydi cyfle i wylio cyfresu a stwff. A treulio disadwn cyfan yn gwely watch yno a ddim teimlo'n eog. Dwi'n fel, wel, o'r llywodraeth yn dweud fi aros fewn, mi wna i aros fewn. Gorfod yn gwely watch yn Netflix, pam lai da.
Ti'n gwbod, mae hynna'n un peth dwi'n hollol rybys yn gwneud ydy gwylio teledu. Dwi'n fatha bron a bod yn casau'r sŵn yn dod allan o'r teli, dwi'n meddwl i ddiodd efo. A gynnau'n hyd yn oed smart TV a Netflix a pethau wedyn. Dwi'n gwylio cyfresu fel pobl eraill, a dwi'n teimlo bach bod fi'n byw yn y ganrif dwythach, pan pawb yn siarad am lot o rhaglenni sylwedi, dwi'n rhaid i'n clywed amdanyn nhw.
Ie, mae'n odd yn dydi fod sylwedi. Ti'n gwybod un peth dwi wedi gwneud? Dwi wedi bod yn darllen lot am bobl sy'n bod yn productif yn ystod lockdown, a bod hwnna i hun yn gallu bod yn toxic. Ond nes i, dwi wedi prynu ambell llyfr, a maen nhw wedi dod, a dwi wedi casau darllen nhw. Falle bod nhw'n lyfrau sal, ond dwi wedi teimlo fi'n rhoi'r pwysau yma ar fi fy hun i orfod darllen nhw a gorfod mwynhau nhw. A dwi really ddim, dwi'n edrych yn y rwan, a dwi'n fel, dwi'n really ddim mwynhau darllen y llyfrau yma. a dwi'n teimlo fel, ddylsef o fod yn rhywbeth cultured bod fi'n licio darllen llyfrau. A fel arfer, pa'i cofio rong, dwi'n licio darllen nhw. Dwi'n teimlo yn ystod cyfnod lockdown bod fi, jyst ddim yn mwynhau o, ond bod fi'n teimlo ddwls ar ei.
Ie, yeah, dwi'n gwybod teddol, nes i ddechrau lockdown yn cwcio bara banana.
Ti'n gwybod be?
Oedd pawb yn cwcio bara banana, sori fi dda. Mae gen i llwyth o bananas ar fi mynd off, dwi'n mynd i cwcio bara banana. A wedyn, dyna ddechrau a diwad productivity fi yn ystod lockdown.
O, dyna be arall dwi'n gwneud yn ystod lockdown, ydi prynu bike. A mae'r peth gorau dwi'n rhoi dwi'n gwneud.
O, da iawn.
Sgynt ti bike?
Mae gennau, a mae wedi mynd eiwol, nath na rhywun fenthigo a gadael o'n rardd rhywun arall, wedyn nath lockdown ddod a dwi wedi bod i'r tu'r person yno. So mae gen rhywun arall, mae rhywun arall wedi cymryd bike fi yn ystod lockdown, a dwi wedi gallu gael yn ôl. Ond, to be, mae'n rhyw awr i fi, beth mae'n agol am y gyfforddus. Dwi'n rhyw fach. Fel bod y ffram er i fawr i fi, dwi'n siarad beic plant yn yr fel.
Mae beth sydd wedi bod yn nais ydy, dwi wedi byw yn Gaerdydd ar sgwe mlynedd, ond dwi wedi bod yn ffindio llefydd sy'n rhaid byth di mynd am fel arfer fel parciau. Mae yna parc jyst rhwng gornel, jyst tu ôl IKEA. So, mae fel rhyw bryn bach, a mae'n lyfli, ti'n gwybod, parc Grangemore, ond dwi wedi ffindio allan na rybysh tip ydy o sydd wedi cael ei droi fewn i parc. So, ni'n ein diwrnod, a ni'n really boeth, a ddim smelly o'n disgusting, ond dyn nes i Wikipedia fo, a ni'n meddwl, ond sefyll ar ben rybys, yn edrych lawr at o'i gia. O Bec, mae'n mor neis, jyst gael siarad efo ti.
Mae'n neis, ydy. Mae'n, dim ond achos o'r sefyllfa yma, da ni'n neud o de, sa'n ni byth yn meddwl deud, o, gyntaf, na'i zoomio chdi. Felly gyto, nes i fod ar Instagram chdi'n ddiweddar bod chdi wedi dathlu penblwydd eitha gwahanol lenni tair mlynedd o fyw heb alcohol. Llongo fe'r chadau yn gyntaf.
Diolch.
Sut beth oedd hynna yn enwedig yn y cyfnod yma, sut mae hynna wedi effeithio ar yr her o fyw yn sobor?
Wel, ti'n gwybod beth, dwi'n teimlo rwan tair mlynedd lawr y loen bod o'n llai o her. So ti'n gwybod, dwi'n credu, er rheswm nes i roi llun, achos mae o'n bwysig, dwi'n teimlo, i fi fy hun weld pa mor bell dwi wedi dod, efo bod yn sobor. un peth dwi'n hynod o ddiolchgar am ydy, mae wedi bod yn gyfnod scary, a mae'n lot o ansicrwydd, a mae'n lot o ddim gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a dwi jyst yn diolch bod fi ddim yn gorfod delio efo hangovers, a ti'n gwybod, ddim yn gorfod delio efo'r ffyr, ddim yn gorfod delio efo'r pryder sy'n dod efo yfed.
Yeah.
A dwi'n teimlo, dwi'n gwybod os dyn yn wir ond o beth dwi'n gallu gweld y pobl, mae lot o bobl wedi bod yn falle'n yfed bach mwy, ti'n gwybod, maen nhw'n adre, maen nhw'n cael falle glasio dwi'n bob nos, a pethau, so dwi'n cadw meddwl clir a gwybod dwi'n neud y peth iawn, dwi'n ar y trywydd iawn. Ti'n gwybod, a beth sydd wedi bod yn neis am y tro cyntaf ydy, achos bod pethau wedi slofi lawr gymaint, a dwi'n credu bod fi wedi slofi lawr am y tro cyntaf yn y tair mlynedd na, a dwi'n gallu ffindio ple bach i fod yn ddiolchgar am, mae bod yn sobor yn un o'r rheina, a dwi'n cario mai'n sgwennu, dwi wedi dechrau sgwennu lot mwy o'n dweud bod fi'n sgwennu llythyron, a dwi wedi dechrau sgwennu lawr sut dwi'n teimlo be dwi'n ddiolchgar am a pethau fel yna, a mae o'n really helpu fi i gadw trac ar sut dwi'n teimlo, achos dwi'n gwybod yn hawdd swn i wedi gallu estyn am y botel, yn ystod y cyfnod yma, ond wedyn dwi jyst yn gwybod, os fyswn i wedi mynd off the rails a di cwmpa off y wagon, no way, swn i di aros fewn, swn i di bod allan yn y street yn canu, ti'n gwybod beth i'w feddwl? Swn i di bod yn, swn i di bod yn risg i fi fy hunan ac eraill. So, oedd cael postio'r llun na yn lyflu, ti'n gwybod? A beth sy'n neis ar Instagram ydi, mae'na network mawr o bobl eraill sy'n sobor. So ti'n gwybod, o'n i jyst i roi cwpl o hashtags wedyn, o ti'n ymgysylltu efo pobl dros y byd sydd yn byw o bywyd sobor yma. A mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi gweld mwy ar Instagram ydy, dwi wedi ffindio support network, so o'n i ddim yn gwybod oedd yn bodoli. A ti'n gwybod, mae jyst cael comment yn dweud, ie, ti'n gwneud yn gret, a gweld, ti'n gwybod, gweld achievements pobl eraill wedi bod yn lyflu.
I rwy'n, sydd ddim yn yfad gymaint o hynna, achos fatha, dwi jyst bethau, dwi'n taflau fyny ar ôl 3-4 diod di corffi, methu cymryd o. Wedyn, dwi rioed wedi gorfod byw efo'r teimlad yna o euogrwydd sy'n fatha yn gysylltiedig efo alcohol. So dwi'n ma'n rhywbeth dwi'n uniaethu efo fo'n hawdd, ond dwi'n jyst, wundro, faint o anodd oedd o, be nath achosi chdi rili really meddwl, reit, jyst dyna fo, dwi'n methu cario ymlaen.
Ba, ti'n gwybod, dwi'n credu mae'na lot o'r ysymau, ti'n gwybod, a dwi'n meddwl bod o'n wedi lot o bobl sy'n stopio fed, does dyn ni un rheswm mawr, dwi'n credu bod o'n rhywbeth sy'n adeiladu dros blynyddoedd, a unrhyw un oedd yn nabod fi pan o'n i yn y fed, ia, dwi'n credu sy'n nhw'n dweud, life and soul of the party, mynd yn lawd, ond dwi'n credu sy'n nhw'n lot o bobl hefyd yn dweud, o'n i'n mynd dros ben llestri, ti'n gwybod? A dwi di really gorfod edrych ar fy hun a gweld, mae byw ti'n neud pan wyt ti di meddwi, neu pan wyt ti'n cymryd unrhyw beth, mae'r pethau wyt ti'n deud a gwneud, dwi'n credu bod ni'n digon hawdd i bobl beio ar alcohol, ond ar diwedd y dydd, dyn ni'n dewis cymryd y diod yna, dyn ni'n dewis mynd i'r bath stad, a mae'n effeithio lot o bobl mewn ffyrdd gwahanol. I fi, dwi'n gwybod o'n i'n mynd rhy bell. Pob tro, ers i fi ddechrau yfed pan mae'n 15, ti'n gwybod, o'n i byth yn berson oedd yn gallu jyst cael un. So, o'n gorfod bod yn potel cyfan o un, so o'n gorfod bod yn ail potel cyfan o un. O'n i wastad eisiau trio pwysio i'r extrem, achos bod fi yn berson, ti'n gwybod, dwi'n attention seeker, a dwi'n fodlon cyfaddau hynna, achos mae'n rhan mawr o pwy dwi. A wedyn, oedd pethau jyst yn mynd dros ben llestri, ti'n gwybod, o'n i wedi brifo ffrindiau, oedd gynnau ddiawl o geg arno fi, ti'n gwybod, oedd pethau o'n i'n deud yn brifo pobl, a dyna be nath un o'r pethau mwyau i fi oedd dwi ddim eisiau bod y person yna, dwi ddim eisiau pobl feddwl amdano fi fel rhywun cas, fel rhywun sy'n deud pethau creulon, sydd yn ddim in control, sydd ddim, ti'n gwybod, mae be oedd y penderfyniad stopio yfed yn anodd, oedd y broses o stopio yfed yn anodd. A ti'n gwybod, ti'n gorfod, mae yna lot o bethau sy'n digwydd pan ti'n stopio yfed ydy ti'n mynd i'r digwyddiadau cyntaf yn sobor, ti'n cael dy ddolig cyntaf yn sobor, ti'n cael dy benblwydd cyntaf yn sobor, ti'n mynd ar wyliau cyntaf yn sobor, ti'n mynd i Eisteddfod yn sobor, ti'n gwybod, mae'n gymaint o bethau fel yna. Ti ddim yn meddwl bod nhw'n mynd i fod yn galed, ond maen nhw yn, a ti'n gwybod, swn i'n deud celwydd, os swn i ddim yn colli, be dwi ddim yn clywed lot o bobl yn sôn am ydy y galar a'r proses yna o alaru. Dwi'n galaru am y person oeddwn i. Er bod fi newid ddweud, oedd y person yn horrible, oedd y person yn neud pethau afiach. Ond o'n i dal yn mwynhau, ti'n gwybod, o'n i fel person yn cael good time, falle oedd neb arall yn. A dwi dal yn colli yr elfen cymdeithasol yna, ti'n gwybod, achos dydy o ddim yn peth, dwi ddim yn mynd allan hanner mor gymaint o'n i'n arfer. Ie, mae'n rili dda siarad am pethau fel ein, ti'n gwybod, mae'n...
Mae o'n diddorol o ran safbwynt o dda, nes i ddeud, cyn i chdi ddeud hynny ma, nes i ddeud, swn i'n ffeindio fe'n anodd i nithu efo rhywun sydd yn gaeth i alcohol neu yn gorfod, achos bod fi methu yfad a dwi'n rili mwynhau yfad llwyth. Ond dwi'n pan ysdi sôn am y galaru, am y bywyd cymdeithasol na gen ti, rwan pan dwi'n meddwl amdano fo, os swn i'n gorfod mynd i parti llawn bobl, swn i'n rhy nerfus i beidio gael, sa'n rhaid i fi gael gwydrad y win i wneud i fi'n deimlo'n gyfforddus.
Ie, a ti'n gwybod, a mae hwnna rhywbeth dwi'n dal yn stryglo efo, ti'n gwybod, a swn i beth y mentor dweud, na, mae'n gret, ti'n gwybod, dwi'n in control o popeth, dwi'n gweld, na, dwi'n teimlo bod fi'n gallu bod pryd dwi'n mynd i barti o'n y stwff, bod fi'n gallu bod yn really awkward, achos dwi'n fel, a mae'r mynedd fi ddim yn bodoli, ti'n gwybod, mae o'n mor interesting bod rhywle a gweld sut mae pobl yn meddwi mwy a mwy, a wedyn mae tolerance fi yn y fawr, dwi'n fawr na. Ond ti'n gwybod beth sy'n greit ydy, dwi'n gallu just mynd, alright, dwi'n mynd i gweld i wan, tra. Mynd adra, watch a Netflix, dwi'n dangos cael kebab ar y ffordd adra, ti'n gwybod. Achos ti'n gwybod beth sy'n really, really funny. O'n i yn mynd i fashion stad pan o'n i'n yfed, swn i'n away yn cael fel chips diwedd nos, achos o'n i'n rhi pissed, ti'n gwybod feddwl? Swn i'n away gallu bita. So, mae'r syniad o gael fel kebab ar y ffordd adre, neu chips ar y ffordd adre, yn cwbl newydd i fi, pan dwi'n sobor, achos dwi'n fel, dweud bod fi'n gadael party te yn ar ddeg, ti'n gwybod, neu fynd ar Chippy Lane, a dwi'n fel, oh god, yna i gael donna kebab, wan, great. So, mynd am adre, cael can o bimto, watch a telly, mae'n brilliant.
A ti'n actually blasu fo, ac yn cofio fo? Bara wedyn, ti'n mynd jyst deffro efo bwyd ar y llawr.
Na, but neu, pan nes i, ti'n gwybod, yn coleg, nes i deffro fyny efo sosban o greifi yn gwely efo fi. Neu, ar adeg na'n coleg, pan nes pawb deffro, bara wedyn, a rwy'n jyst i cymryd hans allan o bloc o gaws. Wonder who that was. Fi efo. Dwi'n mynd i ddweud yn ffaws fel yna, ti'n gwybod, oedd just marciad annaf yn y caws. Ddim yn greit. Ond ie, ti'n gwybod, yn ystod lockdown, dwi wedi cael amser i feddwl am pethau mwy a ystyried. Achos dwi'n credu, dwi wedi byw bywyd mor fast-paced erioed, ti'n gwybod. Dwi wastad wedi bod yn rhywun sy'n licio wneud pethau, mynd. Dwi'n licio mynd o brosiect i brosiect, dwi'n licio neu dwi'n licio cymdeithasu, dwi'n licio gweld pobl, a dwi'n credu bod hynna wedi helpu fi mewn ffordd bod fi heb wedi cael yr amser yna, a dwi'n teimlo rwan tair mynedd lawr o lain, bod fi mewn lle i edrych nôl dros y cyfnod yma, i edrych nôl ar pa mor bell dwi wedi dod, a hefyd, dwi fod yn falch o fi hun, achos dwi'n credu bod hwnna'n rhywbeth mae lot o'n un strydlo efo, ydy, ia, yeah, a deud wrth ein hunan bod ni wedi gwneud job da, a ddylsa ti fod yn falch o ti di hun. Chos dwi'n berson ti wastad fel, rhaid, lle wneud y well, lle wneud y well. Dwi eisiau wneud yn well, dwi eisiau cael, dwi eisiau wneud mwy arian, dwi eisiau wneud mwy o bethau, dwi eisiau car neis, dwi eisiau pethau neis, ti'n gwybod?
Ie. Be ydy'r peth cyntaf, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod beth yw'r peth cyntaf ni wedi pan ddeith hyn i ben a pan fyddwn ni'n cael symud a trafeilio chydig ymhellach. Ond os yna rhywbeth ti rili eisiau gwneud beth sydd ar y gweill gen ti ar ôl Covid?
Ar y gwaith, ar ôl Covid, ond dwi'n credu fi Covid efo ni am sbal, ydy dwi wedi bod yn siarad efo artist ar Instagram sydd yn tattoo designer a tattooist, a mae hi'n really cool, so dwi wedi bod yn cynllunio dipyn o tattoos newydd, so dwi'n really excited i gael rheina wedi tattooio unwaith fyddai'n cael gwneud, ond ia, ti'n rhaid, beth sy'n ni really eisiau gwneud, i jympio yn y car newydd, ac o dreifio yn bellach na milltir lawr y ffordd i Asda. Na, so ni'n licio mynd i mae chynllath a jyst gweld pawb, ti'n gwybod?
Reit, gyda'r un, diolch o galon am ymuno fo fi dros Zoom am gyfnod rhyfedd i sgwrsio, ond mae wedi bod yn lyfli cael gweld wyneb di clod y leistu.
Mae wedi bod yn really nice, diolch mawr bac. Tan y tro nesaf, fedrwn ni fynd i'r caffi bach na yn llyn tro symud.
Ti'n gwybod, dyna... Dwi'n meddwl dyna di'r peth dwi'n methu mwyaf, di just mynd a gael panad neis o a ffrind yr lot. Dwi'n meddwl dyna dwi eisiau mwyaf ar ôl hyn.
Wel, bec, mae di bod yn lyfli siarad o ti.
Ach, bethau gyto. Diolch am roi damser.
Diolch yn gael fi ar y podcast, podcast Gbolfa.
Croeso!
Tra ba!
Tra! 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 Tra!